У бліжэйшую нядзелю 15 чэрвеня святы айцец сустрэнецца з беднякамі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі вечнага горада. Яны збяруцца ў базыліцы Маці Божай на Трастэверы. Пра гэта паведаміў учора Андрэа Рыкардзі, заснавальнік супольнасці святога Эгідзія, якая апякуецца гэтымі асобамі. Ён адзначыў, што гэта будзе візіт сяброўства, малітвы і надзеі. Цалкам магчыма, што папа таксама сустрэнецца з кіраўніцтвам супольнасці. Двойчы яе сядзібу наведаў святы Ян Павел II ў 1980 і 93 гадах, а таксама Бенедыкт XVI ў 2009. Супольнасць святога Эгідзія існуе з мая 1968 года. Яна вядзе дабрачынную дзейнасць, таксама шырока займаецца экуменізмам і міжрэлігійным дыялогам. Яе прадстаўнікі часта з'яўляюцца пасрэднікамі ў рэгіёнах, пацярпелых ад грамадзянскіх войнаў. У цяперашні час супольнасць налічвае 60 тысяч членаў у 70 краінах.